Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати сегашни. Добар ден, драги слушатели, ја следите програмата на Македонски за 28 април, со вас денеска е Маргарита Василева. Од настаните во Македонија, нацијата ја одбележа 122-та годишнина од смртта на револуционерот Гоце Делчев, а нискочани се возеа велосипеди во знак на почит на загинатите во дискотеката на смртта. Поопширно на овие и други теми, по 15 минути. Од локалните содржини во она што се очекуваше да биде потесна трка, Антони Албанизи не само што остане премиер, туку и обезбеди мнозинска влада. Подоцна ќе ги разгледаме и исходите и за некои од другите партии, иако бројењето на гласовите се уште продолжува. А кон крајот на програмата, за значајното остварување на македонскиот диалектен атлас од група автори, ќе разговара поопширно професорката Веселинка Лаборска. Тоа се главните содржини за денес. Останете сега со нас, следуваат вестите на SPS. Со Ратица Бојковска, Димитровска, Ратица повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, следниот лидер на коалицијата ќе биде избран на состанок на Либералната партија. Македонија ја одбележа 122-та годишнина од смртта на револуционерот Гоце Делчев. Во Холандија е одбележена 80 годишнина од ослободувањето на земјата од нацистичката окупација во 1945 година. И триумф на австралијцот Пријастри на големата награда на Мајами. Слушајте не. Сенаторката од Либералната партија и портпаролка на опозицијата за домородни прашања Джесинта Прајс вели дека процесот за избор на следниот лидер на опозицијата е во тек. Питер Датон во текот на викендот го загуби своето место во Диксон од кандидатката на лабористите Али Франс. Заменик лидерката на опозицијата Сузан Леј изјави дека ќе се кандидира за улогата кога ќе се свика состанокот за гласање за новиот лидер. Господица Прајс изјави за Sky News дека има неколку кандидати и дека процесот е веќе започнат.
Well, obviously that's a decision for the Liberal Party to make amongst themselves. There's a few contenders obviously, and for us in the Nationals party room, I mean it's a bittersweet obviously because we have maintained our seats and you know, at least we can take with us the fact that we know that we are representing regional Australia and the hopes and dreams of regional Australia will continue to fight for that going forward. We're not backing down now.
Благајникот Джим Чалмерс вели дека повторно избраната лабористичка влада ќе ги стави работниците на Австралија во центарот на својот политички фокус. Лабористичката партија е на добар пат да освои доволно места за да владее како мнозинска влада, тоа се најмалку 85 места во долниот дом, наспроти 39 на коалицијата. Во некои од новите места што ги освои лабористичката партија вклучуваат голем број во Квинслен, Бонер, Форде и Лајхард. Ова е најдобриот резултат на лабористичката партија во Квинсленд од убедливата изборна победа на Кевин Рад во 2007 година. Господин Чалмерс вели дека владата ќе работи напорно за да ја врати довербата што им ја дадоа гласачите.
Certainly I think there's a lot of gratitude for the working people of this country, what they do every day, but the way that they showed up on election day to re-elect a good Labor government. And our responsibilities to the working people of Australia, the working people of Queensland are really clear. Now, decent pay and conditions, lower income taxes, helping people with the cost of living, making sure that in difficult times people can get by, work hard and provide for their loved ones.
Пратеникот од Сојузната национална партија Барнаби Джойс беше пофален за неговата голема храброст откако откри дека ќе се подложи на операција за рак на простатата. Некогашниот заменик премиер, кој лесно го освои своето регионално место во Нов Јужен Велс на изборите во саботата, ја откри јавно својата дијагноза вчера. Тој ја добил дијагнозата по тест на крвта за специфичен антиген на простатата. Господин Джойс изјави за Канал 7 дека операцијата е закажана за денеска и им порача на мажите штом ќе влезат во 40-тите или 50-тите години од својот живот да го направат тестот PSA, бидејќи како и за се друго, и за ова е важно раното откривање.
The big thing is, look, you got to take something positive out of it. If you're a guy, or you know a guy, but once you get in your 40s, 50s, get a PSA test. Just clear your own mind that everything's fine. If you get stuff early, like all, like melanoma, like everything else, if you get it early, you're going to overwhelmingly be okay. But if you're too busy to get checked, then you're putting your family in real strife.
Македонија вчера одбележа 122 години од загинувањето на македонскиот визионер за самостојна Македонија, револуционер и борец Гоце Делчев. На неговото вечно почивалиште во Црквата Свети Спас во Скопје, панихида одржа македонскиот архиепископ Стефан, во која рече дека љубовта кон својот народ и кон својата татковина е благословено дело. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во својата писмена објава истакна дека Гоце Делчев е дел од македонската историја, сегашност и иднина, втемелувач на македонскиот републиканизам и апостол на внатрешната македонска револуционерна организација. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека Гоце Делчев е титан со регионално и пошироко значење, а неговата борба за Македонија е безвременска. А лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Венко Филипче, рече дека некои пораки на Гоце Делчев се поактуелни денеска, отколку во времето во кое живеел. Вчера во Македонското собрание беше доделена и државната награда Гоце Делчев за особено значајно остварување во научната област од интерес на Македонија, а тоа е македонскиот диалектен атлас од група автори. Во името на тимот, што го изгработи атласот, се заблагодари професорка Веселинка Лаброска.
Народот што сам се цени, си го цени најпрво собствениот јазик, јазикот на кој што ги обликува своите мисли и чувства, а потоа ги учи другите јазици. Наш јазик е македонскиот и за нас е тој најубавиот и најбогатиот јазик.
Во Холандија се одржа двоминутно молчање по повод 80 години од ослободувањето на земјата од нацистичката окупација во 1945 година. Илјадници луѓе се собраа во Амстердам за да го гледаат положувањето венец на воениот споменик од страна на холандскиот крал Вилјем Александер. Премиерот Дик Шуф вели дека се уште тагува по смртта на својот дедо, кој бил погубен од нацистички војници поради неговата работа во отпорот.
On this day, in 2 minutes of silence, the echo sounds extra loud. Today, we think of all people who were murdered for who they were, who died of hunger or exhaustion, or who fought for our peace and freedom.
Најмалку 11 лица, меѓу кои и 2 деца, се повредени во напад со руски дрон врз Киев, при што неколку стамбени згради во градот беа запалени. Украинската војска и официјални лица велат дека се бориле најмалку 69 од беспилотните летала лансирани од Русија. Службата за итни случаи на земјата вели дека 76 пожарникари биле вклучени во гасењето на пожарите во Киев, а неколку автомобили низ градот се запалиле од паѓањето на остатоци од беспилотни летала. И Русија и Украина негираат дека таргетирале цивили во војната што започна пред повеќе од 3 години. Минатата недела Русија прогласи 3-дневен прекин на огнот, на што Украина одговори со предлог за прекин на воените активности во траење од 30 дена. Во објава на социјалната мрежа X, украинскиот председател Володимир Зеленски напиша дека земјата се подготвува за состаноци со надеж дека ќе преговара за прекин на огнот.
We believe that ceasefire is possible at any moment, even starting today, and should last for at least 30 days to give diplomacy a real chance.
Полицијата во Бразил уапси 2 лица поради наводен заговор за активирање експлозиви на бесплатниот концерт на Леди Гага во Рио де Жанейро. Цивилната полиција на државата Рио де Жанейро во соработка со Министерството за правда вели дека заговорот бил оркестриран од група која промовира говор на омраза и радикализација на тинејџерите. Раиса Целес од цивилната полиција на Рио де Жанейро вели дека властите веруваат дека осумничените сакале да ја таргетираат LGBTIQ+ заедницата на Бразил.
I also want to issue a warning to parents who sometimes think their children are safe at home in their rooms, but need to be concerned about what these teenagers, what these young people are consuming in terms of content and what they're watching.
Маж опишан како водач на групата беше уапсен во јужната држава Рио Гранде до Сул за нелегално поседување огнено оружје, додека тинејџер во Рио де Жанейро беше приведен за складирање детска порнографија. Според градското собрание на Рио, 2,1 милион луѓе присуствувале на концертот на американската поп икона во текот на викендот. Иран представи нова ракета за која вели дека може да го заобиколи антибалистичкиот одбранбен систем на Соединетите Американски држави. Иранската државна телевизија имитуваше видео снимка од пробното лансирање на ракетата на непозната локација, тврдејќи дека има дострел до 1300 километри. Иранскиот министр за одбрана, генерал Азиз Насирзаде, изјави за државната телевизија дека неговата земја ќе ги погоди американските бази во регионот ако на Иран му се наметне војна.
If we are attacked, if a war is imposed on us, we will give a powerful response. We will attack their interests, their bases, without any reservations or limitations. We have no hostility towards neighboring countries, they are our brothers. But American bases are our targets.
Тензиите во регионот се зголемени откако ракета лансирана од бунтовниците Хути во Јемен вчера накратко ги запре летовите и патничкиот сообраќај на главниот меѓународен аеродром во Израел. А групна тужба во врска со законитоста на претресите до гола кожа што ги врши полицијата на Нов Јужен Велс на музички фестивали започнува денеска понеделник. Се очекува граѓанското судење во Врховниот суд на Нов Јужен Велс да трае 4 недели. Адвокатите тврдат дека претресите помеѓу 2016 и 2022 година станале рутинска пракса и редовно биле незаконски. Полицијата на Нов Јужен Велс во март призна дека незаконски го претресла главниот подносител на барањето во случајот, но не ја прифаќа вината за илјадници други претреси. Повеќе од 3.000 луѓе го регистрирале својот интерес да бидат членови на групната тужба. И во Формула 1, австралијецот Оскар Пјастри ја освои големата награда на Мајами во Формула 1. Ова е неговата четврта победа во сезоната и негов трет последователен трофеј. Неговиот колега од Мекларен, Ландо Норис, го освои второто место, а потоа следуваше Джордж Расел. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 34,8 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,05 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 6 мај. Перт делумно облачно, максимално 24 степени. Аделаид услови за слаби повремени врнежи 23, сончево завасво, Мелбурн максимално 25. Хобарт услови за слаб дожд 20. Камбера делумно облачно 23, Сиднеј претежно сончево 26. Брисбен делумно облачно 25, делумно облачно и за Дарвин максимално 34 и Алис Спрингс претежно сончево максимално 20.
Тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска, а по неколку промотивни пораки ќе ги разгледаме и најактуалните настани во Македонија. Останете со нас. Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија. Македонија ја одбележа 122-та годишнина од смртта на револуционерот Коце Делчев. Нискочани се возеа велосипеди во знак на почит на загинатите во така наречената дискотека на смртта и денеска Мицкоски и Таравари ќе разговараат дали алијансата на албанците ќе остане во владата пред локалните избори што ќе се одржат на есен. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Вчера Македонија одбележа 122 години од загинувањето на македонскиот визионер за самостојна Македонија, револуционер и борец Гоце Делчев. На неговото вечно почивалиште во црквата Свети Спас во Скопје, панихида одржа македонскиот архиепископ Стефан, во која рече дека љубовта кон својот народ и кон својата татковина е благословено дело.
Кога четвртата Божја заповед ни учи да ги љубиме своите родители, да всушност ни учи да го љубиме нашето поопшто семејство, да ги љубиме нашите заеднички предци, оние кои што ни ги дале и верата, и културата, и јазикот, кои што не задоиле со љубов кон татковината.
Председателката Гордана Силјановска-Дапкова во својата писмена објава истакна дека Гоце Делчев е дел од нашата историја, сегашност и иднина, втемелувач на македонскиот републиканизам и апостол на внатрешната македонска револуционерна организација. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека Гоце Делчев е титан со регионално и пошироко значење, а неговата борба за Македонија е безвременска.
Кога велам да го чува и да го негува, да ја пренесува вистината, она вистина каква што вистински се случувала, а не вистината која што, за жал, некои се обидуваат да ја искриват и во колективната меморија на македонскиот народ во минатото имаше обид за инженеринг да таа вистина биде поинаква. За среќа, тоа е веќе минато, а наша обврска е вистинската вистина да ја пренесеме на едните генерации за овој голем македонски титан Гоце Делчев.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче рече дека некои пораки на Гоце Делчев се поактуелни денеска отколку во времето во кое живеел.
А Гоце Делчев кажал дека треба светот да се разбере како поле за културен надпревар на народите, треба да работиме во таа насока, а не младите да го сваќаат светот како поле за карта во еден правец. И на крајот го кажал дека Македонија е полето каде што ние треба да делуваме, треба сите заедно да сватиме дека само заеднички можеме да направиме тоа, да Македонија ја унапредуваме и надградуваме и со човечки капацитет и со вредност.
Вчера во Македонското собрание беше доделена и државната награда Гоце Делчев за особено значајното остварување во научната област од интерес на Македонија, а тоа е Македонскиот диалектен атлас од група автори. Во името на тимот што го изработи атласот, се заблагодари професорката Веселинка Лаброска.
Народот што сам се цени, си го цени најпрво собствениот јазик, јазикот на кој што ги обликува своите мисли и чувства, а потоа ги учи другите јазици. Наш јазик е македонскиот и за нас е тој најубавиот и најбогатиот јазик.
Македонскиот диалектен атлас содржи диалекти од целата македонска диалектна територија, вклучувајќи ја и Пиринска и Егејска Македонија, како и делови од Албанија. Вчера во Кочани, наместо протестен марш по градските улици, во знак на поддршка и сплотеност со семејствата на загинатите и повредените во трагедијата што се случи на 16 март во пожарот во така наречената дискотека, беше организирано возење низ градот со велосипеди. Над 300 велосипедисти и спортисти, заедно со родителите на починатите, од централното градско подрачје се упатија кон селата Грдовци, Мојанци и Долни Подлог или по така наречената патека на Оризот, а во 12 часот и 5 минути пристигнаа пред дискотеката на смртта за да оддадат едноминутна почит. Жаклина Пауновска Анѓелковиќ, инспектор по сообраќај од Кочани, пред граѓаните изјави:
Сочувствуваме сите заедно и ја делиме болката која се прелеа во целото општество. Влада е голема тага, вознемиреност, збунетост. Но исто така се воочува и чувствува огромна поддршка на маршовите за ангелите. Но неминовно е да се запрашаме, дали треба да ни се случат трагедии за да си подадеме рака и да се сплотиме.
На настанот уште еднаш беше потенцирано незадоволството од реакцијата на институциите по трагедијата. Пауновска Анѓелковиќ рече:
На 4 мај 1903 в борба загина Гоце Делчев. Животот го даде за Македонија, Македонија слободна да биде. А денес, на 4 мај 2025 година, Македонија е заробена држава. Заробена на авторитет, сконцентриран во еден центар на моќ, власта, без контрола и баланс, која ни го донесе 50-тиот ден од нашата болка, празнина, тежина.
Родителите, роднините и пријателите на настраданите нагласија дека ќе продолжат со собири и протести и ќе бидат уште погласни во барањата правдата да излезе на виделина. Премиерот Мицкоски денеска ќе оствари средба со својот министер за здравство и лидер на коалиционата Алијанса на албанците Арбен Таравари, Од кого очекува одговор дали ќе остане во власта или ќе коалицира со Дуи пред локалните избори што ќе се одржат на есен. Мицкоски рече дека тоа нема да го прифати.
На таа средба, јасно, сакам да слушнам став, кој што и медиумите ќе го слушнат ставот, дали е точно дека има договор помеѓу партијата на господинот Арбен Таравари и Демократската унија за интеграција, дека во најмалку 5 или 6 општини, каде што тој ќе извади кандидати, Демократската унија за интеграција нема да извади своји кандидати за градоначалници, што прво значи себе понижување како политичка партија, а второ дека Тивко ќе го поддржува. Тоа е за мене неприфатливо како председател на влада.
Откако лидерот на Дуи Али Ахмети се закани со протести, ако поранешниот министер за економија Крешник Бектеши биде осуден во истрагата за трагедијата во Кочани, Мицкоски му упати порака, наместо да се заканува, да почне со реформи во партијата.
Ако е мудар, како што се представува, ќе извлече поука и наместо да се заканува, ќе направи структурни реформи и програмски, и кадровски во неговата партија и со нови ликови, со нова програма ќе излезе пред македонските граѓани да ја бара довербата.
И лидерот на СДСМ Венко Филипче го повика Ахмети да се откаже од идејата за протести и за дестабилизација на државата.
Прво, дозволете да кажам дека сметам дека правото на протест е уставно загарантирано право, меѓутоа апсолутно не сметам дека треба да се злоупотребува во политички цели.
И Демократскиот сојуз на Павле Трајанов ги осудува заканите за дестабилизација што ги упати Али Ахмети и ги повикува надлежните органи да преземат решителна акција за спречување на безбедносно-политичката криза каква што има намера да предизвика неговата партија. Во сообщението на Демократскиот сојуз се вели дека особено загрижува причината поради која Ахмети и неговата политичка дружина имаат намера, како што најави, да излезат на улица и никогаш да не се вратат, ако поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, кој е осомничен во случајот на трагедијата во Кочани, беше обвинет по завршувањето на истрагата. Таа мафијашка уцена и притисок врз обвинителството и судовите е невидена во Македонија, се вели во реакцијата на Демократскиот сојуз. Дуи пак во вчерашната реакција пишува дека е загрижена од постојаните обиди на Мицкоски да се наметнува како тутор на политичката сцена. Во партиското сообщение се вели дека туторството на Мицкоски представува опасен и неприфатлив обид за реконфигурирање на политичката волја на албанските гласачи. Ова е црвена линија што никогаш досега не е премината и што никогаш нема да биде дозволено да се премине, се наведува во сообщението на Дуи. Проблемите во владината коалиција настанаа откако Таравари реши сам да настапи на локалните избори, а не исклучи можноста за соработка со Ахмети. Во меѓувреме, тројката од Вреди, Касами, Меджити и Ибрахими се обединија во една партија и му се заканија на Таравари дека, ако соработува со Дуи, треба да ја напушти владата.
Ради Стефановски извести денеска од Македонија, а извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Вестите ќе бидат достапни на околу 2 часот попладне, програмата на околу 4, а извештајот од Македонија во 6 часот навечер. Разгледајте го и нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и збирката од илјадници фотографии кои стојат како документ на нашите поранешни репортажи и прилози. Вие сте со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности по федералните избори за 2025 година. Лабористите победија на федералните избори во 2025 година, додека коалицијата се соочи со големи загуби против нивната партија низ целава земја. Во она што се очекуваше да биде потесна трка, Антони Албанезе не само што остана премиер, туку и обезбеди мнозинска влада. Ранија Јалеп подготви прилог за резултатите за SBS News. Mm-hmm.
многумина очекуваа тесни избори и комплицирано пребројување на изборите, но тоа не е начинот на кој се одвиваа изборите.
Serving as your prime minister is the greatest honor of my life. And it is with a deep sense of humility and a profound sense of responsibility that the first thing that I do tonight is to say thank you to the people of Australia for the chance to continue to serve the best nation on earth.
Лабористите победија на федералните избори во 2025 година со големи порази против коалицијата низ целава земја. Придружен од неговата сопруга Кира Ли и трите деца, Хари, Том и Ребека, лидерот на опозицијата Питер Датен го призна поразот, признавајќи исто така дека не се справиле доволно добро за време на кампањата, прифаќајќи ја целосната одговорност за тоа.
Now we didn't do well enough during this campaign, that much is obvious tonight and I accept full responsibility for that. Earlier on, I called the Prime Minister to congratulate him on his success tonight. It's an historic occasion for the Labor Party, and we recognise that. I congratulated the Prime Minister and wished he and Jody and Nathan all the very best. And I said to the Prime Minister that his mum would be incredibly proud of his achievement tonight, and he should be very proud of what he's achieved.
Питер Датен го загуби своето седиште во Диксон, кое сега и припаѓа на Ели Франс од лабористите, кое го држеше со маргина од само 1,7%. Директорот на Accent Research, Шон Ратклиф, вели дека обврските на лидерот на опозицијата да води кампања низ целата земја може би влијаеше врз неговиот личен избор. Ратклиф вели гледаме големи промени против коалицијата во повеќето предградија, вклучително и Диксон, и додава кога актуелен пратеник кој не може многу да води кампања во својата изборна единица, тоа го става во тешка позиција. Питер Датен не е единствениот лидер на партија кој би можел да го изгуби своето место на овие избори. Седиштето во Мелбурн на лидерот на зелените Адам Банд е премногу тесно за да се утврди. Господинот Ратклиф вели дека би можело да има мешани резултати за помалата партија. Тој вели се чини дека зелените го држат местото на Райан, кое е електорат во западните предградија на Брисбен и кое го освоја на последните избори. Сепак, другите места што ги држат моментално изгледат помалку сигурни. Грифит, рече си, сигурно изгледа дека е изгубен на лабористите. Брисбен е се уште во игра, но се чини дека би можеле да го изгубат и тоа на лабористите, а местото на лидерот на зелените Адам Банд на Мелбурн исто така може да падне жртва според најновото пребројување. Но за возврат се чини дека зелените потенцијално би можеле да го освојат местото во Уилс, кое се наоѓа во внатрешните северни предградија на Мелбурн, како и седиштето во Ричмонд, кое се наоѓа на северниот брег на Нов Јужен Велс.
So it looks like the Greens are holding on to the seat of Ryan, which is an electorate in the western suburbs of Brisbane, which they won at the last election. However, the other seats they currently hold are looking less certain. So Griffith almost certainly looks like it's been lost to Labor. Brisbane is still in the mix, but it does look like they could lose that to Labor as well. And the seat of Greens leader Adam Bant in Melbourne also is on a knife edge at the moment, at the most recent count we've seen. But in return, it looks like they could potentially win the seat of Wills, which is in the inner northern suburbs of Melbourne, and also the seat of Richmond, which is on the north coast of New South Wales.
Секако дека ќе има значителен број независни пратеници во парламентот, лабористите ќе владеат сами, но се очекува повеќето независни пратеници да ги задржат своите места. Коалицијата ќе мора да се обнови, иако не е јасно кој во партијата ќе остане за да може да го стори тоа. Мислите на Антони Албанезе сега ќе се свртат кон неговата возвишена агенда за втор мандат. Но економистите предупредија дека големите трошоци за изборни засладувачи би можеле да ја подкопат долгорочната визија на премиерот за земјата.
SBS.
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 SBS Radio.
Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Може би биле заменети со мобилни телефони, но јавните говорници се уште играат важна улога во Австралија. Телстра вели дека минатата година биле направени над 25 милиони повици од јавни телефони и сака три од нив да бидат признати како национални обележја. Повеќе од прилогот на Пеги Джакумелос за SPS News.
SPS.
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 SPS Radio.
Hello,
I don't know who this is, but it better be important.
Hey, darling, darling, it's me.
Darling, where are you? You just got out.
My phone died, darling.
Well, where are you calling from, darling?
A toast to pay phone, darling.
They take your titanium card now, darling.
Oh, darling, even better. They're free.
Oh, darling.
Слушнавте реклама на социјалните мрежи што промовира јавни говорници. Тие некогаш беа речиси на секој агул од улицата во секој предградие и град.
Well, I can remember because it's my hometown when that was a red box in that location. Certainly, you know, dropping the coins in it. It has been in that location for a long time.
Фил Канстебл, кој води продавница во градот на Рума во Нов Южен Велс, вели додека повеќето луѓе ги сметаат говорниците за ретро реликвија од минатото, тие продолжуваат да играат важна улога во животот на многу австралици. За време на пожарите на Black Friday во 2019-2020 година, тие обезбедија важна врска со надворешниот свет, кога мобилните услуги беа во прекин. Тие беа единствена опција за надворешна комуникација кога градот три дена остана без струја и немаше комуникација преку мобилен телефон.
It was the only port of how should I say external communication at the time of our bushfires when the town was out of power for 3.5 days. There was no mobile phone communication. We couldn't in our business serve customers by FPOS and stuff. And that when they made the access to the phone free over that landline, the crowds, at a time of heavy tourist activity or in patronage in our community, were really up and down a block twice.
Фил смета дека тешките моменти можат да го извлечат најдоброто од луѓето. И тоа е она што тој го видел кога биле направени речиси 1000 повици од јавниот телефон откако пожарите ја прекинале мобилната покриеност. Трпението и понизноста, вели тој, биле покажани во текот на тие тешки денови.
It was just fantastic. And there was so much good faith and humility with the people waiting their turn. It was just terrific.
Телстра сака јавниот телефон во Нарума да добие статус на национално обележје заедно со уште два други телефона. Едниот на Melville Road во Brunswick West, Melbourne, а третиот во Gulf Country во Queensland. Телстра сака формално признание за трите телефони за она што го нарекува нивното културно и социјално влијание. Статусот на обележје би значил дека телефоните ќе бидат додадени на списокот на национално наследство како места од извонредно значење. Историчарката Наоми Пари Данкан вели дека трите биле избрани од различни причини. Во Мелбуршкиот Брансвик Уест има најмногу повици од јавни телефони до линии за поддршка во кризни ситуации во Австралија, со над 13.000 повици до Lifeline направени откако повиците станаа бесплатни во Нарума на јужниот брег на Нов Јужен Велс. За време на пожарите на Black Saturday, вели Данкан, самиот тој беше сведок на тоа како заедницата се подпираше на својот локален телефон кога се друго, вклучително и електричната енергија и мобилната покриеност, беа исклучени и тоа во оддалечен Думаджи во Квинсленд. Овој локален телефон останува витална точка за поврзување, вели Данкан.
In Melbourne's Brunswick West, there's Australia's most called from public phone to crisis support lines, with over 1300 calls to Lifeline made since calls became free. In Nauruma, on the south coast of New South Wales, during the Black Summer bushfires, I was actually there and I saw the community rely on their local phone when everything else, including power and mobile coverage, was down. And in Dumaji, in remote Queensland, this local phone remains a vital connection point.
Главниот извршен директор на Lifeline, Colin Seary, вели дека јавните телефони остануваат витална безбедносна мрежа за австралиците кои се справуваат со тешки ситуации. Тој вели дека за некои луѓе тие се најбезбедни, а во некој случај и единствениот начин да се контактира, особено ако немаат пристап до мобилен телефон или се чувствуваат поудобно да се јават од јавен простор. Главниот застапник на клиентите на Telstra, Тереза Корбин, вели дека само во изминатата година повеќе од 300.000 бесплатни повици направени од јавните говорници биле до службите за поддршка во кризни ситуации како што се Lifeline и 3x0.
Таа вели откако ги направивме сите стандардни национални и мобилни повици бесплатни од јавните телефони во 2021 година, употребата се зголеми повеќе од три пати. Само минатата година, австралиците направија околу 25 милиони бесплатни повици, вклучувајќи над 300 илјади до три пати нула и други линии за поддршка во кризи.
Since we made all standard national and mobile calls free from public phones in 2021, usage has more than tripled. Last year alone, Aussies made around 25 million free calls, including over 300,000 to 000 and other crisis support lines.
Од 2021 година, Telstra вели дека сите локални и национални повици до стандардни австралијски фиксни броеви и мобилни телефони биле бесплатни на околу 15.000 јавни телефони во земјата. Telstra е обврзана да ги одржува телефонските говорници додека нивната употреба се намалува во други земји. Во Соединетите Американски држави, бројот на телефонски говорници се намали од 2,1 милион во 1999 година на помалку од 100 илјади во 2016. Останете со SPS Macedonian за последните 15 минути. Со вас е Маргарита Василева. Како што слушнавме во денешниот извештај на Бране Стефановски, вчера во Македонското собрание беше доделена и државната награда Гоце Делчев за особено значајното остварување во научната област од интерес на Македонија, а тоа е Македонски диалектен атлас од група автори. Во името на тимот што го изработи атласот се заблагодари професорката Веселинка Лабруска. Доктор Лабруска е нашата следна соговорничка која на оваа тема разговара со нашиот известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Професорке, што представува македонскиот диалектен атлас?
Се работи за мрежа од 351 пункт, односно 351 населено место на целата територија на Македонија, што значи на целата етничка Македонија. Значи не само во границите на нашата држава, туку и Пиринска и Егејска Македонија и неколку пункта во Албанија и на Косово, односно во Гура, каде што живее наше население. Материјалот е собиран со децени, бидејќи се собира на лице место, нели, од родени говорители на во секој говор, и тој материјал содржи 3500 прашања за секое отделно место. Значи, поделени ни се по семантички полиња, така ги викаме, односно по значење. Делови на куќа, занаети, роднински врски, транспорти, врски, релјеф и така натаму. И потоа тие такви создадени снопчиња се обработени во нашиот македонски диалектен атлас. Можам со задоволство да истакнам дека сега првпат извадивме комплетен том. Првиот том, да речам, лексички на македонскиот диалектен атлас. Автори сме 16 луѓе. Зошто велам со задоволство да истакнам, затоа што ние фактички ја дадовме во јавност работата која што со децени ја правеле и нашите предходници, и ние самите, кои што сме вработени во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Се разбира во овој голем проект зафат се вклучени и нашите колеги од Центарот за реална лингвистика, истражувачкиот центар во МАНУ, кој што го носи токму името на академик Божидар Видоевски, и тие ги цртаа картите всушност со специјална програма, така што ова што е сега достапно и во печатена верзија и во интернет електронска верзија на страницата на ИЦАЛ МАНУ, значи до целата светска јавност е нешто што е сработено од многу луѓе, но еве на крај спакувано во еден убав лексички том од нас авторите.
Кои се авторите на овој атлас?
Веселинка Лабруска и академик Маријан Марковиќ, ние сме автори, но и главни редактори. Потоа тука се моите колеги од Оделението за диалектологија во институтот, значи професор доктор Еленка Стоевска-Денчова, професор доктор Светлана Давкова-Ѓоргиева, професор доктор Гоце Цветановски, доцент доктор Македонка Додевска, доцент доктор Дарко Томовски. Тука се професор доктор Куста Пиев и професор доктор Васил Дрвошанов, значи тие се дел од авторскиот тим. Потоа колегите од Истражувачкиот центар за реална лингвистика, а таму се професор доктор Ангелина Панчевска, магистер Сонја Миленковска и доцент доктор Давор Јанкуловски. Во заради континуитетот и заради тоа дека треба на некој начин да бидат навистина споменати и опфатени во овој дом и починати колеги, значи ние се потрудивме да ставиме материјали и од доктор Аритон Поповски, е еден од првите соработници во одделението за диалектологија во институтот, потоа доктор Маријана Кеш и доктор Убавка Гајдова,
која има поставено основната концепција на атласот.
Цела концепција е сработена од академик Божидар Видоевски и прашалникот според кој што се собира материјалот и самата карта со бројот на пунктовите се работи за методот на реална лингвистика. Значи, тоа е нешто што беше посебно актуелно во 20. век, но и сега. И горди сме што се вклучивме во големото словенско јазично семејство во јазиците што имаат веќе објавени вакви диалектни атласи.
Што сака да постигне атласот?
Со покажувањето на дистрибуцијата или распоредот на формите на зборовите на целата македонска диалектна територија, од една страна се покажува групирањето на нашите македонски диалекти, бидејќи ги имаме навистина многу, значи како се тие, какви подрачја создаваат, инаку три групи на диалекти имаме, северни, западното македонско наречие, што е влезено во основата на стандардниот јазик, југоисточното македонско наречие и северните говори. Значи, со овие карти што се достапни веќе до сите, значи има и линк, како што истакнав на Ицалману, можат сите што се заинтересирани да видат како се простираат истородните форми на зборови на дадена територија.
Од каде се собирани сите тие зборови?
Значи, вака ги собиравме главно на терен, се оди во секое село, се бара најстариот говорник, говорител во даденото село, за да нема влијание од стандардниот јазик. А собирано е стварно вистина со децени, тоа и во време кога се одело и пеш по селата и со секакви превозни средства. Значи, делумно е собирано и од бегалци, децата бегалци од Егејска Македонија овде што живеја. Велам живеја, за жал, затоа што веќе најголем дел од нив се починати и нема веќе говорители на дадените диалекти. И се разбира, во Албанија имавме прилика да одиме на терен, така што материјалите од Албанија, од нашите во Мала Преспан или и во Корчанско, и во Голобрдо се собирали таму на терен. И единствен проблем ние, како што би предпоставувале собирањето во Пиринска Македонија, која што навистина оди малку тешко, па затоа тој реални е малку послабо покриен со материјал.
Сакате да кажете дека материјалот е собиран од целата територија на етничка и географска Македонија?
Значи, материјалот е собиран од целата етничка Македонија, значи во границите се докаде што се простира македонскиот јазик. Значи, без разлика дали во моментов се водат таму, нели се води по попис на тамошните држави македонско население, знаете дека имаме и таков проблем, нели во посебно во Грција и во Бугарија, нели со попишување на нашето македонско население, но ние во интерес на науката го представивме македонскиот диалект на реал таков каков што е. Значи, не само во рамките на границите на нашата држава, туку се додамо докаде што се протегаат македонските диалекти, а да ми верувате, во Егејска Македонија е тоа длабоко во овој северен дел на Грција, значи до Костурско, Солунско, Серско и Драмско, во тој дел, во Пиринска Македонија се опаѓаат говорите од Гоце Делчев, Неврокоп и така натаму, мислам тоа е тој регион, нели? И Банско, нагоре се до границата, нели, со Крива Паланка. И во гора имаме само еден пункт, што дене се во рамките на Косово, но за жал не ни е се уште дообработен тој материјал.
Атласот содржи и карти кои јасно ги покажуваат местата на кои се собирани зборовите од нашите диалекти, па тоа многу сликовито го дополнува материјалот што е презентиран во атласот.
Имаме 50 карти во атласот, затоа и се вика атлас. Бројчињата на селата и градовите што се опфатени со материјалот и на секој бројче стои знакче во зависност од тоа како звучи даден збор во тоа место.
Дали атласот го има во пишана форма или да се најде на интернет?
Значи е објавен како книга, но е достапен и електронски на веб страницата на ИЦАЛМАНУТ. Наскоро ќе има линк и до Институтот за македонски јазик. За жал, тиражот што го објавивме не беше голем заради финансиски причини, но се надеваме дека ќе има и понатаму второ издание на овој атлас, па ќе може да дистрибуираме печатени верзии на атласот до сите заинтересирани, посебно до нашите сонародници во странство и до нашата далечна Австралија, каде што знам сигурно дека имаме и многу активни македонисти, мои колеги, професори и патриоти во срце и во душа, што со задоволство сигурно ќе се радуваат на ова наше научно дело.
Бране Стефановски разговараше со професорката доктор Веселинка Лабруска за македонскиот диалектен атлас, за кој доктор Лабруска вели постои електронска верзија на интернет. Доколку сакате да го видите атласот на диалектите на етничка Македонија, значи до границите до каде се зборува македонскиот јазик, можеме само да си представиме колку човечки сати се посветени на овој важен и добре дојден проект. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. Следниот лидер на коалицијата ќе биде избран на состанок на Либералната партија. Македонија ја одбележа 122-та годишнина од смртта на револуционерот Гоце Делчев. Во Холандија одбележана 80 годишнина од ослободувањето на земјата од нацистичката окупација во 1945 година и триумф на австралијецот Пјастри на големата награда на Мајами. И тоа е се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Воранджери Вој Воранг. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, драги слушатели, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.